havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-iyul dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama AQShdagi vaziyat ortidan Yevropa safarini qisqartirdi. O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish tartib qoidalari o'zgarishi mumkin. Portugaliya Fransiyada o'tgan futbol bo'yicha chempionat g'olibi bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama 9-iyul kuni Ispaniyada qirol Felipe 6 va bosh vazir vazifasini bajaruvchi Mariano Raxoy bilan uchrashganidan so'ng Yevropa safarini bir kunga qisqartirib vataniga qaytdi. Obama safarining qisqartirilishiga AQShning ayrim shtatlarida politsiyachilarning afroamerikaliklarga nisbatan zo'ravonligi oqibatida bir necha kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari sabab bo'ldi. Texas shtatidagi namoyishlar paytida 5 politsiyachi otib o'ldirilgan. Rasmiylar 25 yosh afroamerikalik Michael Johnsonni mazkur qotilliklarda ayblamoqda. O'tgan haftada Minnesota va Louisiana shtatlarida politsiya tomonidan 2 nafar afroamerikalik otib o'ldirilganidan so'ng qo'shma shtatlarda norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Gruziyaning ayrimachi muxtoriyati bo'lgan Abxaziyada prezidentni muddatidan oldin saylash bo'yicha referendum juda kam odam qatnashgani munosabati bilan bo'lib o'tmagan deb e'lon qilindi. Ovoz berish jarayonida saylovchilarning 1% ishtirok etgan. 6-iyul kuni tan olinmagan Abxaziya Respublikasi prezidenti Raul Xajimba referendumda saylovchilarning ko'pchiligi unga qarshi ovoz bersa, prezidentlikdan ketishga tayyor ekanini bildirgan edi. Abxaziyada prezidentni muddatidan oldin saylash masalasi bo'yicha 2 marta referendum o'tkazildi. Birinchi referendum 1999-yilda bo'lib o'tgan va o'shanda saylovchilarning deyarli barchasi Abxaziyaning Gruziyadan mustaqilligi uchun ovoz bergan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyat soliq boshqarmasining 3 xodimini pora olganlikda ayblab qamoqqa oldi. Podrobno o'z nashrining xabar berishicha boshqarmaning soliqlarni tekshirish bo'limi boshlig'i Vorisov, Nozirlar To'rayev va Davlatov til biriktirib, Poyariq Petrol shirkati rahbaridan soliq qonunchiligini buzganini yashirish uchun 20 ming dollar miqdorida pora talab qilayotgan paytda qo'lga olingan. Xabarda mazkur soliqchilar bundan avval ham poraxo'rlik bilan shug'ullanib kelgani hamda Samarqand viloyatidagi 50 ortiq tadbirkordan pora olib kelgani bildirilgan. O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish tartib qoidalari o'zgarishi mumkin. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha vazirligi mobil aloqa ko'rsatish tartibining yangi tahririni muhokama uchun jamoatchilikka taqdim etdi. Loyihada mobil aloqa dilerlarining huquq va majburiyatlari alohida bir bobda keltirilgani eng asosiy o'zgarish bo'lgani aytilmoqda. Bundan tashqari abonentlarning shikoyatlari va murojaatlariga mobil operatorlar avvalgi tartib qoidalarda belgilanganidek 30 kun ichida emas, 15 kunda javob berishi shart bo'ladi. Ozodlikdasiz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Usama bin Ladinning o'g'li Qo'shma Shtatlardan otasi o'limi uchun qasos olish to'g'risida bayonot tarqatdi. Hamza bin Ladin internetda tarqatilgan bayonotida AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi kurashni davom ettirishini ma'lum qildi. 20 daqiqalik audio bayonot "Biz barchamiz Usomamiz" deb nomlangan. Fransiyada o'tgan Yevropa futbol chempionati finalida mezbon jamoani mag'lub etgan Portugaliya futbolchilari chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. 10-iyul kuni Parij yaqinidagi Sen-Deni shaharchasidagi Stade de France stadionida o'tgan o'yinning asosiy vaqti 0-0 hisobida yakunlandi. Shundan so'ng g'olibni aniqlash uchun britaniyalik arbitr Mark Klattenberg 30 daqiqa qo'shimcha vaqt berdi. Matchning 119 daqiqasida Portugaliya jamoasi Fransiya darvozasiga bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Portugaliya jamoasi birinchi marta Yevropa chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Portugaliyani chempionlik shohsupasiga ko'targan yagona golni Fransiya darvozasiga Eder kiritdi. So'nggi xabarlar edi, xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Marg'ilonda Suriyaga ketgan bir oiladan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan podpolkovnik 6 yilga qamaldi. O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla raisi saylandi, 10 yillab oqsoqollikdan tushmaganlarning yarmi qayta saylanmadi. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida kuydirgiga chalindi degan gumon bilan 25 kishi shifoxonaga yotqizildi. Rossiya o'tgan oy 2 ta amerikalik diplomatni Moskvadan chiqarib yuborganini bildirdi. Shuningdek, Rossiya NATO'dan Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimiga oid rejalar bo'yicha izoh so'rashini bildirmoqda. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogik institut buzilishining tarmoqlarida bildirilgan norozilik o'rin olgan qurultoy eshitishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Suriyaga ketganlardan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan militsiya podpolkovnigi 6 yilga qamaldi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Marg'ilon shahar sudi Farg'ona viloyati xorijga chiqish, kirish va qaytadan o'tish boshqarmasining boshlig'i Odiljon Soliyevni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sud vakilining agentligi aytishicha, podpolkovnik Odiljon Soliyev xorijga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish paytida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim
Soliyev pasport stollari hamda chiqish va kirish bo'yicha rayon bo'linmalari boshliqlarining korrupsion faoliyatiga, xususan keyinchalik Suriyada terrorchi to'dalar va tashkilotlarga qo'shilgan O'zbekistonning ba'zi vatandoshlariga chiqish vizalarini rasmiylashtirish paytida pora olishga homiylik qilgan deb aytgan agentlik bilan suhbatlashgan sud mulozimi. U bergan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchi bunday hujjatlarni tayyorlagani uchun har oy 200 dan 2000 dollargacha pora olib turgan. Sud vakilining ma'lum qilishicha, hozirda Farg'ona viloyatidagi 6 tuman hamda Marg'ilon va Qo'qon shaharlari pasport stollari boshliqlari ustidan pora olish ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari sudga topshirilgan. RIA Novosti xabarida Marg'ilon yashovchisi Abdujabbor Toshbo'ltayev Turkiyada turib, o'z vatandoshlarini Suriyaga yuborish bilan faol shug'ullangani alohida ta'kidlangan. Jumladan, Abdujabbor Toshbo'ltayev o'z oilasining 20 nafar a'zosini O'zbekistondan chiqib ketishini tashkillashtirgan deyiladi agentlik xabarida. O'tgan yil 12 noyabrda Ozodlik Marg'ilon shahridagi Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi Toshbo'ltayevlar oilasidan 4 farzand, 3 o'g'il va 1 qiz oilasini olib Suriyaga ketgach, mahalla ahli oilani ko'chirib yuborish harakatiga tushgani haqida xabar tarqatgandi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati Islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarilar masalasida bir necha bayonotlar berdi va ulardan so'ngisida jami o'zbekistonlik jangarilar soni 200 ga yaqin ekani aytildi. Jumladan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur 2015 yilning mart oyida Islomiy davlat guruhi safida 200 nafar o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumot bergan va bevosita O'zbekistonning o'zidan ketgan odamlar 2-3 kishidan ortmasligini bildirgandi. Shundan so'ng Toshkent hukumati vakillari tomonidan Suriya va Iroqqa ketgan o'zbekistonliklar soni haqida biror bir aniq ma'lumot berilgani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo markaziy osiyolik boshqa tahlilchilar Suriya va Iroqdagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida ekani, ayrim norasmiy manbalar esa bir necha mingdan oshiq ekanini aytib keladi.
Ozodlikdasiz. O'zbekiston Oliy Majlisida may-iyun oylarida o'tgan mahalla fuqarolar yig'inlari raisi va maslahatchilari saylov natijasi e'lon qilindi. Saylov jarayonida 9764 nafar mahalla raisi, 105 mingdan ortiq mahalla raisining maslahatchisi saylandi. Bu gal mahalla ahliga raislikka nomzodning yoshi 57 yoshdan katta bo'lmasligi, oliy ma'lumotli bo'lishi va imkon qadar ayol nomzodlarni ko'rsatmaslik tavsiya qilingan. Gazeta.uz sayti tarqatgan rasmiy xabar mazmuniga ko'ra, tavsiyaga amal qilingan. 8 iyul kuni Oliy Majlis Senatida kengaytirilgan majlisda taqdim qilingan natijalarga ko'ra, saylangan oqsoqollarning 73% dan oshiq oliy ma'lumotli, 82% davlat idoralari, nodavlat tashkilotlarida ishlagan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullangan, 67% birinchi bor saylangan. Ya'ni yillar davomida oqsoqollik postidan tushmaganlarning qariyb yarmi qayta saylanmagan. 10 ming mahalla raisidan 865 nafar, ya'ni 8%dan oshig'i esa ayol kishidir. Mahalla raislari maslahatchilari orasida esa 51% oliy ma'lumotli, 53% birinchi bor saylanganlardir, ammo maslahatchilar orasida ayollar soni nisbatan ko'proq, 25% ekani xabar qilinmoqda.